Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier O'zbekistonga safarini boshlagan. Hafta so'ngida Yevropa ittifoqi kengashi raisi Donald Tuskni Toshkentda bo'lish kutilyapti. Andijon qirg'inlari ortidan G'arb va O'zbekiston aloqalari ziddiyatlashar ekan, Yevropa davlatlari rahbarlari qadami ham O'zbekistondan uzilgan edi. Germaniya prezidenti shu uzoq tanaffusdan so'ng O'zbekistonga kelayotgan dastlabki oliy maqomdagi rasmiylardan biri. Steinmeier tashrifi Mirziyoyevni islohotlarga ilhomlantirishga qaratilgani, G'arbda hali O'zbekiston siyosiy tuzumi yangilanganiga ishonch shakllanmagani ta'kidlanmoqda.
Lekin ayni paytda Yevropa ittifoqi juda ham yaxshi anglaydiki, mana O'zbekistonda to'laqonli transformatsiya amalga oshgani yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Berlin va Toshkent aloqalari oliy maqomdagi o'zaro tashriflar darajasida tiklanayotgani, O'zbekistonda hokimiyat almashishidan so'ng o'tkazilgan islohotlar, ayniqsa huquq himoyachilari, jurnalistlar, muxolifatchilardan iborat aksariyat siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarilishi ortidan kuzatilmoqda. Sharhlovchilar Steinmeier tashrifi Mirziyoyevni Berlin safariga javoban kuzatilayotganiga, Germaniya avvaldan Andijon qirg'inlari bois kuzatilgan ziddiyatlar davridan O'zbekiston bilan muloqot qilish tarafdori bo'lganiga diqqat qaratishmoqda. Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov.
Siz bilsa 2005-yil Andijon voqealaridan keyin Yevropa davlatlari O'zbekistonga Kalin hokimiyatiga, O'zbekiston davlatchiligiga nisbatan ikkiga bo'lingan. Ancha tanqidiy pozitsiyadagi davlatlar va O'zbekistonga nisbatan salbiy sanksiyalarni qo'llamaslik tarafdori, sanksiyalarni qo'llamaslik tarafdorining bayroqdori, ya'ni O'zbekiston siyosiy tizimining lobbisti bu Germaniya bo'lgan doim. Demak, Termizdagi harbiy baza, uning ustiga Germaniyani, masalan, o'sha Markaziy Osiyodagi geosiyosiy vaziyat yoki siyosiy tizimni bosqichma-bosqich transformatsiya qilish tafakkuri, ular hammasi rol o'ynagan. Endi Steinmeier boryapti, bu agarki kansler borganida bu anchagina salmoqli bo'lar edi. Nima bo'lganda ham bu yaxshi signal, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarga ozmi ko'pmi ijobiy bir nima beradi, dinamika beradi. Lekin ayni paytda O'zbekiston davlatchiligini, O'zbekistonda boshlangan islohotlar siyosatini kuzatish ko'proq davom etyapti deyishimiz mumkin. Ya'ni bir tomondan O'zbekiston hokimiyat almashgach oldingi reputatsiyadan voz kechishga davlatchilik harakat qilyapti. Lekin ayni paytda islohotlar ko'proq yoki to'laqonli faqatgina ijtimoiy iqtisodiy yo'naltirilgan. Yangi hokimiyat yoki ikkinchi ma'muriyat oldingi ma'muriyatning inson huquqlari borasidagi, demokratiya borasidagi pozitsiyalarni jiddiy bir reviziya qilish siyosatini e'lon qilgani yo'q.
Degan fikrda Kamoliddin Rabbimov. Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeierni O'zbekistonga tashrif arafasida Xalqaro inson huquqlari tashkiloti Human Rights Watch maxsus bayonot tarqatdi. Unda O'zbekistonda tuzum hamon avtoritar qolayotgani, huquq-tartibot idoralari faoliyati o'zgarmagani, qiynoqlar, faollarni ushlash, nazoratlash kabi holatlar hamon mavjudligi ta'kidlanadi. Bayonotga ko'ra, prezident Steinmeier O'zbekiston rahbarini amaliy islohotlarga undashi lozim. Germaniya O'zbekistonga sarmoyalar kiritmoqda. Toshkent Berlinning iqtisodiy ko'magiga muhtoj. Bu esa islohotlar istiqboli bilan qiziqish uchun prezident Steinmeierga yaxshi imkoniyatlar beradi. O'zbekistonda hokimiyat almashar ekan, prezident Mirziyoyev barcha sohalarda islohotlar e'lon qilgan edi. Qamoqdagi siyosiy mahbuslarni ozod qildi. Inson huquqlariga oid vaziyatni yaxshilash uchun xalqaro tashkilotlar bilan muloqotga kirishdi. Mirziyoyevni hokimiyatga kelganiga 3 yil yaqinlashar ekan, islohotlar va'dasi siyosiy sohani, matbuotni chetlab o'tayotgani haqidagi talablar keskinroq aytilmoqda. Mamlakatda blokda bo'lib kelgan mustaqil axborot vositalariga qo'yilgan to'siqlar ham yaqinda Germaniya prezidenti tashrifi arafasida qisman bekor qilindi. Bu o'z navbatida Toshkent, xususan prezident Mirziyoyev islohotlari qanchalik jiddiyligi haqidagi muhokamalarni uyg'otgan.
Yevropa ittifoqi yangi ma'muriyatni tanqid qilmayapti. Aksincha, olib borilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlash, ularni kengaytirish maqsadida bir ijobiy baho beryapti. Lekin ayni paytda Yevropa ittifoqi juda ham yaxshi anglaydiki, mana O'zbekistonda to'laqonli transformatsiya amalga oshgani yo'q. Mana Human Rights Watch, Amnesty Internationalning keyingi baholariga e'tibor bersangiz, to'g'ri islohotlar boshlandi, lekin bu islohotlar to'laqonli ijtimoiy bir dinamikaga ega bo'lgan emas degan bir baho berdi. Ya'ni orqaga qaytib bo'lmaydigan bir darajaga yetishmadi O'zbekiston. Ya'ni O'zbekiston agar xohlasa avtoritarizmga bir lahzada qaytish nimasi bor, imkoniyati bor. Ya'ni nima uchun? O'zbekistonda fuqarolik jamiyati oyoqqa turgani yo'q.
degan fikrda Kamoliddin Rabbimov. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier'ning O'zbekistonga tashrifi 27-29 may kunlariga mo'ljallangan. Steinmeier prezident Mirziyoyev bilan muzokaralar o'tkazadi. Shuningdek, u Toshkentda fuqarolik jamiyati vakillari bilan ham uchrashuvda bo'lishi xabar qilinmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.